mi visiem sākam kārtējo kultūras komitejas sēdi. Darba kārtība ir apstiprināta, papildu jautājumu nav, līdz ar to sākam ar jūto jautājumu, kas jāzīt ar konceptuāli organizētajie papildus pasākumiem, kur ceru tajā gadā. Ciņu, un tas tirsis, zīt ar konceptuāli valdes locītas.
Labdien, godākie deputāti, cienējamie kolēģi. Līdzinājies laika arī šogad ir bijis veiksmīgs, līdz ar to mēs esam vērsušies pie jums ar priekšlikumu esošās dotācijas ietvaros vēl papildus nodrošināt trīs koncertus, kas kopumā ļaus vēl 1200 klausītājiem apmeklēt Zintara koncertzāli un trīs dažādi notikumi. Tātad pianista Antona Ļakovska, kurš dzīvo Londonā jau labu laiku koncerts, Raimonda Ozola jubilējas koncerts un grupas Latvian Voices koncerts. Tāpat mēs arī lūdzam atļauju 600 eiro no biļešu ieņēmējiem novirzīt Anša Cīruļa izstādes ekspozīcijas apdrošināšanai.
Tas viss ir no paredzētās dotācijas naudas, ko mēs esam jau biļešu. Deputāti, ir jautājumi?
Mēs mums vēlējam.
Ja jautājumi nav, Lūdzu balsot, kas sagatavot to lēmumu projektu. Kas pat? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Nākamais jautājums par Jūrmalas kultūra tautas un vidas dizaina centru 24. Gada budžeta grozījumiem. Sūķis kultūra tautas un vidas dizaina centru mācītājs.
Rīt. Šī gada budžetā mums ir nepieciešami grozījumi, lai mēs nodrošinātu centra organizēto lekciju ciklu par Jūrmalas kokā ēku atjaunošanas norisi. Mums ir izveidojies pārpalikums no līdzfinansējumam, pieejamiem līdzekļiem no 13 noslēgtajiem līgumiem. Viens pretendents atteicās no līguma slēgšanas saistībā ar nodokļiem. Un tur mums ir pārpalikums, tā kā mēs gribētu šos 1200 eiro novirzīt šīm te lekcijām un pārējo naudu atgriezt pašvaldībai. Lūdzu atbalstīt grozīt.
Tā pārējā nauda jums nav vajadzīga kā pārējoša nauda nākamā gada budžetā?
Es saprotu, ka nauda nepāriet nākošā gada budžetā.
Nu, tāds atlikums. Jūs uz to pašu prasīsiet nākamā?
Jā, tas būs jau pie nākošā jautājuma. Es arī pamatošu, kāpēc mēs prasam tādu.
Man bija jautājumi, deputāti. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Ir jautājumi?
Jā, man jautājums. Jā. Varbūt, ka tiešām, kā Lidina kungs vaicāja, ka jūs nepārliekat uz nākošo gadu šo te, tad es nozīmē, ka mēs atgriezt, bet pārcelt uz nākamo gadu. Šo te summu, ja jūs viņu vienalga prasīsiet, tas sārnums tāds redz skanējums vai citādāk.
Jā, nu šīs grāmatiļiskās finanses es varbūt nepārzinu, bet es saprotu, ka budžeta nodaļas uzstādījums ir, kad, nu,
kad beidzās un jā. Tadā nav tik atgriezt.
Jā. Nu, tas jau tāpat ir viens kopējais katliņš, vai ne, tā nauda vienkārši šovien netiks izmantot, izmantos viņu atsiemedzot citiem mērķiem, kas ir nepieciešami, bet nākošā gada plānošanā.
Sapratu, paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas sagatavot to lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais pie Jūrmalas kultūra tautas un vidas dizaina centra 25. Gada budžeta pieprasījumi.
Jā. Tātad budžeta pieprasījums Jūrmalas kultūra tautas vidas dizaina centram sastāv no četrām tāmas galvām. Bijis ieskicējuši, kas katrā tāmas galvā tiek plānots. Pirmā ir iestādes pamatdarbības nodrošināšana. Šeit aprēķinos, kā jau visiem, kas liek uz budžetu, vēl nav ierēķināts atalgojuma fonds, to rēķinās centralizēt, bet kas attiecas uz pārējām pozīcijām, tas summa ir 40.316 eiro, un tur būtiskākās izdevuma pozīcijas ir saistīts ar ēkas uzturēšanu, apkuri, telpas un teritorijas uzkopšanu un citiem iestādi uzturēšanas saistītiem izdevumiem. Otrā tāmas gala ir pilsētvidas noformējums. šeit mēs plānojam sadarbībā ar Francijas kultūras institūtu izveidot mākslas objektu Marijā Kurmulē. Francijas institūts būs sēdus pusi no izmaksām, no mums būtu nepieciešami 15 tūkstoši. Tas ir līdzfinansējums pašam objektam un būs nu, uzstādīšanai konstrukcijā. Tad ir atbalsts iedzīvotāju nevalstisko organizāciju komersantu iniciatīvām, un šeit budžets pieprasījums ir 159 400. Tātad šeit lielākā būtiskākā sadaļa ir šie 154 000 nākošā gadā kultūras piemineklu līdzfinansējumam. Šo summu mēs saglabājam tāpēc, ka mēs arī gribētu grozīt vēl šos te saistošos noteikumus un paplašināt šo te saņēmē programmu ar Jomas ielas vēsturisko apbūvi. Mums ir jādomā kaut kas par Jomas ielu, lai viņu būtu baudāma un tur ir šīs te 15-16 tā saucamās vēsturiskās fona būtu sēkas, kuras teorētiski varētu pretendēt un tāpēc mēs šo te Jomas ielas vēsturisko apbūvi gribam paplašināt nākošā gada ietveros. Un tad vēl sadarbībā ar attīstības pārvaldi par Eiropas naudām tiek atjaunots asaru parks, kura sastāvā būs arī šis tā vidas funkcionāls vidas objekts, kas būs nu, funkcionāli izmantojams. Un šeit mēs organizēsim metu konkursu, nu, lai mēs līdz gada beigām varētu jau uzstādīt šo te kopā šo tie termiņi, kas ir nolikti attīstības pārvaldē, mums ar viņiem ir jāsadarbojas. Tā, un ceturtā tāmas galva ir kultūra un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Šeit kopēji nepieciešamie līdzekļi plāno 28 215 eiro apmērā. Un šeit tās būtiskākās komponentes ir mūsu pašvaldības bilance esošo vidas objektu atjaunošana un uzturēšana. Šeit būs nepieciešama 18 785 eiro. Tās būtiskākās lietas ir vidas objektu jūrnos robežzīme, gaismas putu, korpusu tīrīšana un pārbaude gaismas sistēmu. Šeit kopējā summa ir gan par mazgāšanu, gan par gaismas sistēmas pārbaude 8 000. Šis pasākums ir veicams, tāpēc, ka tās ir elektroinstalācijas, kas tur ir, un nu, mēs negribam, ka tur kāds burts izdeg vai kaut kādas kļūdas ir. Nu, tas ir tas 4 gadi pagājuši, viņš ir jāpārbauda. Tad mēs esam apkopojuši mūsu bilance esošos visu granītu pieminekļus un prioritāri, kā saka, iezīmējuši, kas ir nu, uzturam atjaunojam. Tur mēs tur paredzam 1000 eiro šo granītu maksāšanu, mazgāšanu. Un tad mēs arī esam prioritāri izvirzījuši to, nu, šos te metālu vidas objektus, kas mums ir apkopēji, un šeit mēs paredzam atjaunot tās trūkstošās čiekurs vidas objektus zvīņa stiprināšanu un mazgāšanu. Vidas objekta Raiņa Briedes tīrīšana un pārslīpēšana un vidas objekta Globus tīrīšana. Un tad ir tādas izdevuma pozīcijas, kas saistīts ar vēsturiskās arhitektūras balvas pasākumu, organizēšanu, premētējiem naudas balvas un šīs te mākslinieciskās balvas izgatavošana. Šeit ar to visu kopēji saistīti izdevumi ir 6 000. Tad mēs plānojam lekciju kursu skolēniem un jums speciālistu lekciju ciklu. Jums speciālistu domāt ar būtu vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, restaurāciju. Šādi te šeit paredzami izdevumi ir 1500. Un mēs vēl plānojam jūrnos vēsturisko kukrojot izpēju Igaunijas Nacionālajā arhīvā. Tartu ir atklāts, ka ir liels daudzums Jūrmalas vēsturisko ēku būvprojekti, kur tika uzskatīti par zudušiem, bet Tartu arhīvā viņi ir pieejami Tas būtu ļoti vērtīgs materiāls, ko mēs varētu pienest šī te kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Tas īsumā viss. Paldies, lūdzu atbalstīt Jurmalas kultūrtāpes vizualizācijas.
Cik jums ir kopā pieaugums?
Pieauguma mums nav.
Nav pieauguma?
Jā, jo mēs uz, nu, mums vairs nav šie lielie objekti, kas, teiksim, kaut un mazlis, kas tiks nodot šī gadā decembrī ekskursācijā. Un būs tas mazais Francijas institūta.
Jautājumi bet padē?
Jā.
Kaut mēs punktu uz?
Ne jautājums, varbūt, bet papildinājums budžetām. Jūs teicāt, ka jūs pīrīsiet granīti piemineklis jūrmā un skatīsiet. Vai jūs nevarētu iekļaut arī pieminekli Asaru kapos kritušo kravīru piemineklis? Es aizmirsu, Agnes, jūs noteikti zinājāt, arhitekti.
Mēs zinām, par ko jūs runājat. Patiesībā bija tā, ka mēs viņus likām kopā. Tas, mums ir visa tā informācija par tiem 50 vidas objektiem, tas bija mums plānots tā kā 2026. gadā, jo tam ir jau vajadzīgi vērienīgāki iegūtiem tam šūnakmenim un tur vēl jādomā tie risinājumi. Mums viņš bija nākamais, bet mēs varam skatīt vēl
Nu, būtu ļoti sveitīgi, jo tomēr tas ir tāds arī kultūras piemineklis jāsaka, jo...
Tad mēs pamēģināsim saprast, cik tas maksās, un tad varbūt...
Vismaz uzmest acis un paskatīties, kas tur ir vajadzīgs un ko tur var darīt, jo skola tur iet tīrīt tos, tos un kopu tos karavīru kapus, bet...
Mēs sapratīsim, cik tas maksā, un es nezinu, kurā brīdī, tad mēs varam viņu vēl pievienot, tad droši vien būtu visai.
Vēl jautājumi? Lūdzu, klausim.
Man ir jautājums secīgi par vidas objektu, ko mēs ar Francijas institūtu veidosim, varbūt jūs mazliet sīkāk varētu pastāstīt, kas plānots ir.
Jā. Šeit ir tāds... mākslinieks, kurus tagad neatceros, mēs bijām uz Francijas institūtu, un ir sakšās te koncepts, kur tādā spoguļa attēlā ir izgatavota Baltijas jūras karta. Viss tā filozofija ir tāda, ka tad, kad viņi novieto pie jūras, kas mums būs pie tāda dzintēļu koncertu zāles mūra, kas ir tas, vai ne? Un tas ir tā doma, ka tā sāpa ir par to, ka Baltijas jūra ir piesārņota, un tad, kad mēs skatāmies tā spogulē, aiz mums tā Baltijas jūra reflektē, kas tad, mēs esam paši tā jūra, un viņa būs tik tīra, cik mēs viņu paši tīri turēsim. Tā filozofija tā, bet šis te mākslas objekts jau ir realizēts atsevišķās valstīs, un sākot no kaut kādām Eiropas valstīm, ir jau viņš ir karaļvalstīs Jordānijā, un kur tur vai ne, viņš jau ir realizēts, un tā ir viena ir šī te mākslinieciskā nozīme, bet otrs ir šie te, būtiskie sakari, un tā es saku, šī te draudzēšanās ar Francijas kultūras institūtu, un par cik vēl ir līdzfinansējums, un tāda ideja varbūt atbalstā.
Jā, un viņš ir domās, kā bareliefs uzstādīt, vai kā...
Nē, mēs viņu piestiprināsim pie tā mūku, pie mūrijā, un viņš reflektēs to jūru, cilvēku varēs fotografēties un sargāt un nepiesārņot mūsu Baltijas jūru.
Jā, man bija jautājums par līdzfinansējumu. Pieminekļu saglabāšanai. Skatos, ka šajā gadā 12 līguma noslēgta par līdzfinansējumu.
Bija 13, viens atteicās.
Un sakiet, varbūt tas sīkāk, kurās vietās tieši, kur tās nav izsaprotas, kurus tik...
Tātad mums ir, es mēģināšu tā īso redakciju, mums ir sakrālās būvs, Budur baznīcā ir jau būs jaunas ērģeles, varbūt baznīcā tiks siltinātas jumts un jumts stāvs. Ķemeru katoļu baznīcā nokrāsoja skaistu baznīcu, izskatās brīnišķīgi. Ķemeru pareizticīgo baznīcā izbūvēja stāvlaukumu, kas iekļaujās tajā arhitektūras parkā, lai var cieņu pilnīgi kādas un bērus un citas godības novadīt. Un tad mums ir privāta īpašumi, teiksim, Pētera ielā 11 vai 13 numura aizmirsu, tiek ir atjaunotas vēsturiskās verandas, kas, un tāpat mēs redzam, vienas seši ir no tā skumjā namiņā būs tūlīt, būs skaista ēka, tāpat izgaismota. Mums ir puķi 28, vēsturiskais piemineklis, kurš tika atjaunots. Es sabildēju viņu trīs dienas pirms vētras un Pētrā uzgāzās koks virsū, bet šis stāsts veiksmīgi ir atrisināts. Tāpēc, ka ir vēl dažas ēkas, kur būdētais atjaunot.
Es saprotu, ka aktivitāte ir diezgan liela.
Jā, jā, jā. Un mums ir arī šis līdzfinansējuma apmērs, salīdzinot ar citām, mums nav viņš tik liels, un mēs uzskatām, ka tas ir labs signāls, lai veicinām šo, teiksim, citās pašvaldībās būtu 30 tūkstoši, mēs dodam maksimāli 15 tūkstoši, un kā mēs redzam, aktivitāte ir liela.
Jā, varbūt pēdējais jautājums, kad rīkst. Vai ir domāts par to, es saprotu, ka arhitektūras veidojumi vai ēkas ir ļoti dažādas un katram laikam ir noteikti savas kādas īpatnības, bet vai mēs esam domājuši arī kopā ar būvvaldi mūsu saistošajos noteikumos iekļaut kaut ko par vēsturiskās tādas sajūtas lešana cauri pilsētai, tad arī jaunām mājām kādus noteiktus elementus būtu jāiekļaut. Būvēs. Būvaldes
vadītāji
par šo
runājuši,
bet es
saprotu, kādus stādījumi. Tur ir šī lieta jau, mēs esam mēģinājuši izstrādāt šos apbūves noteikumu grozījumus. Mēs savā sadaļā, 7. Kultūrvēsturiskā mantojuma sadaļā, jau mēģinājām noteikt šīs te jaunās arhitektūras kvalitātes kaut kādas kritērijas, bet šādu te iniciatīvu ekonomikas ministrija neatbalstīja, jo kā tas pamatojums bija, ka šie nav objektīvi kritēriji, ka, teiksim, to nevar izmērīt, kas ir galvenīga, laikmatīga arhitektūra bija sadaroša, matemātiski to nevar aprēķināt, un tāpēc mēs esam iestrādājuši abūs noteikumus to normu, kad vismaz, lai šis jaunu veidojumais apjoms nepārsniedz 20% no pieciem blakus esošiem zemes gabaliem, tad saglabājot vismaz šo vēsturisko struktūru, līgumu vai tas, bet par pašas ēkas šo te vizuālo risinājumu. Mums ir noteiktas lietas, ko nedrīkst darīt, teiksim, grafisko materiālu, kaut kāds tur plastiskās imitācijas un teiksim, kaut kāds tur dakstīt jumts. Mums nevar likt to buļbūles, tādas izmērāmas lietas ir, bet viss, kas ir šīs empīriskās lietas, skaisti iederīgi. Tas, protams, ministrijā neiet cauri šādi. Jā, mēs mēģinājām.
Tas tiešām ir reāli, jo kā vidas objekts, pilsēta kā vidas objekts, kas varētu lepoties ar savu arhitektūru, kādām arhitektūras īpatnībām, tas, manuprāt, piesaistīt gan turistus, gan atpūtniekus.
Neapšaubām mēs gribētu šos te talantīgos arhitektus, kuri projektē nākotnes kultūras pieminekļus. Neapžēl šī te ekonomiskā un finansiālā varēšana atpaliek no mūsu gribēšanas.
Jā, tie ir iesmīgie klucīši, kas tiek sabūvēti šur un tur. Viņi ir visur. Tas nedod to jūru.
Tāpēc mēs strādājam uz presi un publiku, lai... Labi.
Paldies.
Lūdzu atbalstu.
Jā, jautājumu. Ja jautājumu atbalstu uz balsotu sektotu lēmu, kas tad? Par pirmskajam balsīt nākamais jautājums par kultūras nodeļas budžeta grozīmi. Magnēs Pilpiņa kultūras nodeļas stabītā. Pievēl 24.
Grozījumi 24. Labdien, cienījumi deputāti, jā, satvienājums par... Tātad, jā, pirmais jautājums par kultūras nodeļas budžeta grozījumiem. Mēs tātad 4614 eiro atgriežam atpakaļ budžetā. Un savukārt atlikumu no Kaugura svētkiem 6065 eiro apmērā sagrozam atbilstoši aktivitātēm un tajās paredzētajām prioritātēm.
Tas ir papildus aktivitātes?
Nē, nē.
Tas bija arī jau pirms tāpuši
tāpēc. Jā. Tātad mēs tātad, slēgsim autoratlīdzības līgumus aktivitāte Raina Aspāzijas pilsēta. Aktivitātē kultūra vēsturiskais mantojums izgatavosim piemiņas balvas. Saistībā ar to, ka Jūrmalas pieteikums par tīklu aušanas tradīciju, tīklu darināšanas tradīciju tiks iekļauts nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Un arī aktivitātē starptautiskā un institucionālā sadarbība apmācības un konferenču semināru organizēšanā esam atraduši vēl iespēju šoruden noorganizēt papildus seminārus kultūras nozares darbiniekiem. Nu jā, tad es nepieminēju tur 77 eiro vēl gala maksājumiem, kas ir nepieciešams šogad. Un nu, tas lielas uzcienos būtu
visu. 1 eiro jūs iekonomējāt no institūta.
Tas ir uz nopeļošanas rēķina.
Tātad papildus aktivitātes, ko mēs jūs esat ieplānījuši?
Tas bija, tātad esošo, mēs tā kā varētu teikt, palielinām esošās aktivitātes apjomus. Tā, vēl papildus lektori, papildus lekcijas un...
Labi, jautājumi? Ja jautājumi nav, tad būtu pasaka, sagatavot to lēmumu projektu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par kultūras nodeļas 25. Gada budžeta pieprasījumu.
Jā, tātad esam sagatavojuši atbilstoši rīkojumam kultūras nodeļas 25. Gada budžetu. Visās trīs aktivitātēs atbalsts iedzīvotāju nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām saglabājam radošās stipendijas apmēru, kas notiek sadarbībā ar Rakstnieku savienību. Un patiešām tur ļoti pieauga konkurence un jau nezinām, kā tas ir galā. Tātad, lai šī aktivitāte dod iespēju trīs rakstniekiem, dzejniekiem, literātiem uzturēties zināmu laiku dubultos rakstnieku namā un nodarboties ar radošo darbu. Tā, tad profesionālās mākslas pieejamības konkursā saglabājam esošo finansējumu līdzsvarā ar šī gada piešķirto finansējumu un arī līdzfinansēt Jūrmalas pilsētas domas līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursu. Mazliet samazinam šo aktivitāti vienkārši, lai iekļautos, jo citās sadaļās mums sakām mazliet palielinās. Tā, tad aktivitātei starptautiskā un institucionālā sadarbība saglabājam, nu, samazinām, tātad nākošu, kad nebrauksim pieredzi apmaiņas braucienā ar nozari, kā mēs to esam līdz šim darījuši, nu, mācīsimies tepat uz vietas. Tad aktivitātei kultūra un kultūra vēsturiskais mantojums plānojam līdzinai apmērā gan kuroru svētkus, gan kauguru svētkus. Pavisam neliels pieaugums ir aktivitātē kultūra vēsturiskais mantojums saistībā ar to, ka mums nākošgad ir vairākas jubilejas, piemēram, Slokas apkaimē ir 770 gadu jubilejas, neliela pasākuma ieplānoti. Un neliels pieaugums ir gadu galvā kultūrā, redzot to, kā nu, pieaug izmaksas arī tehniskam nodrošinājumam. Un varbūt vislielākais pieaugums ir startautiskā pasākuma mākslā, mūzikā un dizainā, jo, ja jūs atcerieties, tad mēs šogad prasījām papildus finansējumu startautiskam kora konkursam, lai tā, ka mēs esam iekļauti šajā nu, pasaules līmeņa konkursa atlases kā viena no pilsētām, un tur tas nolikums paredz, ka mums ir jānodrošina arī uzturēšanās izmaksas visiem konkursa dalībniekiem. Tad, nu, tas šī aktivitāte mums pieaug visapjomīgāk. Bet mēs iekļaujamies...
Cik kopumā jūs pieaugums ir?
Mums nav pieaugums. Mēs iekļaujamies 24. Gada tajā rāmjos.
Labi, iekļauties jautājumu. Ja jautājumu nav, tad būs balsot. Es saku, to ir to lēmu projektu, tikai izlabojiet.
Jā, paldies mums.
Tas man. Paldies. Tiesi vienbalsīgi. Nākamais par Jūrmalas muzeju 24. Gada budžeta izmaiņām un grozījumiem Silvija Prihovska, Jūrmalas muzeja administrācijas saimnieciskās nodaļas vadītāja.
Brīcinājumā, Pēcam veikt izmaiņas Jūrmalas muzeja pamatbudžeta tāmē par kultūras pasākumiem, novirzot autora atlīdzības uz pakalpojumiem, jo ir konstatēts ļoti daudz, ka tiem autora atlīdzības veicējiem viena ir tā saimnieciskā darbība, un tāpēc arī šī summa ir jāmaina. Tad lūdzam veikt grozījumus iestādes darbības nodrošināšanā pamat budžeta tāmē. Mēs atgriežam līdzekļus pašvaldības budžetām 6441, tā ir ekonomija par ūdeni, par nekustamo īpašumu uzturēšanu no informācijas tehnoloģijas pakalpojumiem. Un lūdzam veikt grozījumus maksas pakalpojumu tāmē 7720, palielināt ieņēmumus par nekustamā īpašuma nomu, tas ir sakarā un arī suvenīriem. Un citiem pašiem ieņēmumiem, jo tas ir saistīts ar maksas pakalpojumu palielinājumu, līdz ar to mums ieņēmumi vairāk.
Tas ir labi?
Jā. Nu tā, tas ir par šiem jautājumiem.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas sagatot to vairāk projektu. Kas pat? Paldies, ir balsīgi pieņemts. Nākamais par Jūrmalas muzeju 25. Gada budžeta pieprasījumu. Es uzreiz uzskatīšu jums, pret šo gadu ir kāds palielinājums?
Nē, nē, mēs esam pagājušā gada
ieradušies,
jā, un pamat budžetā un kultūrā. Mēs
ir kādas izmaiņas aktivitātes?
Aktivitātes. Vienīgais, kas mums ir pieaudzis, tas ir terapijas mākslas nodarbības, tas ir norīt kā papildus tāds jauninājums. Tad ir tad mums būs tāda vēstures izstāde, dakteris korektā izstāde arheoloģija, kas bija pirms pilsētas stāde. Nu, jauns, vienkārši vecais nav, un tagad ir jauns. Tad ir kultūra izglītībā tādas darbnīcas un lekcijas izstrādes, 1+1, 1+1 tāda interesanta būs. Tā, es, kā es arī minēju, drāmas terapijas nodarbības. Arī ļoti veiksmīgi tiek apmeklēts jau šogad, un no kuras es arī domāju, ka noteikti būs.
Un tas lielais seminārs, uz kuru jūs aiciniet pieteikties?
Jā, tas būs nākošu gadu.
Tas ir iekšā te, ja tas tad nāks atsevišķi?
Tas nāks atsevišķi. Tur tikai nu, neliela daļiņa tā, lai sagatavotu nākošam gadam, bet
tie ir līdz... Lielās aktivitātes, jo nāks atsevišķi. Labi, jautājumi deputātiem. Bet jautājumi nav, tad būs balsot un sagatavot to vērtu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Nākamais par grozījumiem Jūrmalas kultūras 74. Gada budžetā programmās iestādes darbības nodrošināšana un kultūra un kultūras vēsturiskā mantojuma saglabāšana. Atmes Kristāls, Jūrmalas kultūras centra direktors.
Jā, labdien, cienījumie deputāti. Mēs esam pārskatījuši mūsu budžeta ieņēmumu un izdevumu sadaļas. Pārskatījuši līdz, kā tas izskatīsies, līdz gada beigām. Un, tātad uzturēšanas budžetā mums ir izdevies iegūt par 7746 eiro vairāk, kā bija plānots. Esošos līdzekļus mēs lūdzam novirzīt par labu siltumenerģijas apmaksāt 3768 eiro apmērā, par ūdeni kanalizāciju 1000 eiro un par elektroenerģiju 2868 eiro. Tātad, nu jā, tad tie līdzekļi, kas būtu papildus, ar tiem mēs kompensējam mūsu pamatbudžeta izdevumus. Tas, kas būtu gājis no pamatbudžeta, tad par šādu daļu tas ies no mūsu maksas pakalpojumiem, kas ir iegūti papildus plānotajiem. Savukārt, programmā kultūra un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana, ir tā saucamajā pasākuma budžetā, arī tur dotajā brīdī un vēl plānojot līdz gada beigām, būs izdevies gūt par 3907 eiro lielākus ienākumus kā plānots. Tos attiecīgi mēs lūdzam novirzīt, tad pēc šiem papildus gūtajiem izdevumiem ir diezgan liels saraksts, kur droši vien es visu nepārstāstīšu, kur mēs kaut ko noņemam, kaut ko pieliekam. Mums ir vairākos pasākumos izdevies iekonomēt šos līdzekļus. Mēs lūdzam pārvirzīt par labu tiem pasākumiem, kuri vēl priekšā, tas ir valsts svētkiem,
ziemassvētkiem,
jaunam gadām. Jā, tātad kopumā, tātad pat
trīs... To, ko iekonomējām...
Tad mēs esam kopumā ir tā, tātad tas, ko mēs novirzam par labu vienam, paņemot no cita, tas ir esošā budžeta ietveros, bet kopējā tendence vai kopējais iegūms ir 3907 eiro, kurš vēl līdz galam nav nopelnīgs, bet plānojas, ka līdz gada beigām būs, daļai ir nopelnīgs, daļai vēl būs. Tā ir tā summa, kura nu, tiek pārdalīta gan par labu pasākumiem, gan par labu, lai atbrīvotu pamatu budžetu. No, zinām, tā ir. Tas būtu tas jau, ko es lūdzu, tātad saskaņā ar iesniegtajiem priekšlikumiem atbalstīt. Tad man ir jāpiemina vēl viena niansa, kas ir nākusi tagad īsa brīdi jau pēc iesniegtā, ka tas vairāk ir tehniski. Mums ir viena apdrošināšanas polises izpirkšanai par 116 eiro, un viņš šeit nav iekļauts šajos grozījumos, bet mēs varētu tālāk uz finanšu komiteju atrodas.
Mēs lēmām, ka līdz 500 eiro jūs ar puķetu nodēļ paši
vienmēr. Jā, tas ir sēties, viņi iemaksā un tehniski nav caur.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad būtu balsot uz akvotu lēmumu. Kas pat? Paldies, vienbalstīgi, pieņemts. Nu, pēdējais jautājums pie Jūmalas centrālās bibliotekas 24. Gada budžeta grozījumiem. Cik te jūs ieekonomējāt?
Labrīt! Izmantojot situāciju, es vēlētos pateikt lielu paldies Kultūrvides un dizaina centram par atjaunoto instalāciju pie Alberta Kronenberga Slogas bibliotekas. Ja kāds vēl nav apskatījis, aicinu to apskatīt. Tiešām liels paldies, mēs ļoti gaidījām šo brīdi. Kaut kas jauks un pozitīvs. Bet attiecībā uz budžeta grozījumiem ir iecerēti, un es vēlos lūgt tādus trīs būtiskākos grozījumus. Viens ir tāds, varbūt tāds nedaudz jocīgs grozījums, ka mēs pārceļam, lūdzu pārceļ līdzekļus 1852 eiro apjomā no inventāra uz grāmatām, jo tur bija izveidojusies tāda situācija, ka nu, bija nepareizi noteikts ekonomiskās klasifikācijas kods, daži iekārti iegādē, un tad mēs nosacīti ar budžeta grozījumiem rīkojumu aizņēmāmies no grāmatām, un tagad, lai mēs varētu iegādāties grāmatas, mēs tos līdzekļus pārņēsim atpakaļ, lai varētu iegādāties grāmatas. Un tie ir tehniskas grozījumas, lai būtu atgriezt naudu atpakaļ grāmatu iegādē. Otrais grozījums, ko es vēlētos lūgt, ir, mēs arī lūdzam precizēt maksas pakalpojumu ieņēmumu, mums arī ir nedaudz pieauguši maksas pakalpojumi, un izvērtējot gan esošo izpildi, gan arī plānoto izpildi, tad mēs lūdzam novirzīt šos ienākumus viena lieliska mācību piedāvājuma īstenošana, lai uzlabotu mikroklimata kolektīvā, segmentu pozitīvas pārmaiņas, un iekšējo komunikāciju. Jums ir 160 eiro, mēs atgriežam pa pašvaldībām, nu, ļoti precīzi mēs tā kā aprēķinājam šos izdevumus. Un trešais tāds grozījums ir tā kā ir augušas atkrituma apšēniekošanas cenas, un arī rudenī auga ir visiem zināms, ka ir labkritis un auga atkrituma apjoms, tad mēs lūdzam sagrozīt no ietaupījuma par ūdeni un kanalizāciju pārvirzīt 210 eiro uz atkrituma apšēniekošanu, lai varu pietikt līdzekļu šiem mērķiem. Lūdzu atbalstīt budžeta grozījumus.
Jautājumi ir tādi. Jautājumi nav, tu mums balsotu sagatavotu lēmumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Līdz ar to visi jautājumi izskatīti. Sēdīt, svētām.
Paldies.